qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 29 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 128403 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi sutkada 897 kishida koronavirus va 546 kishida pnevmoniya aniqlandi. Yangi kasallanish holatlarining 90 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 34 nafari Andijonda, 14 nafari Buxoro viloyatida, 95 nafari Jizzaxda, 25 nafari Qashqadaryoda, 14 nafari Navoiy, 41 nafari Namangan, 92 nafari Samarqand, 27 nafari Sirdaryo, 98 nafari Surxondaryo viloyatida, 82 nafari Farg'onada, 36 nafari Xorazm, 114 nafari Toshkent viloyatida, 135 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.